Takže máme tu druhou část, která bude, můžeme říct, spíše taková konkrétnější. A já bych jako poslední text z těch svatebních obřadů vzal tu modlitbu nad manželi, kde vlastně se říká, že Bůh je společně povolal do svého království, má je upevnit ve víře, ať žijí podle evangelia. A pochopitelně potom, ať dobře vychovají své děti, ať se do nich, na nich dočkají radosti a tak dále. To jsou známé věci. Já jsem tady toto zmínil právě proto, že mají žít podle evangelia. To je program nejenom pro ty manžele, ale můžeme říci pro nás, pro křesťany obecně. My většinou myslíme, a když se třeba připravujeme na svátost smíření, tak vlastně uvažujeme o tom, jestli jsme nedělali nějaký přestupek oproti desateru. Jo, to znamená, procházíme, i ty zpovědní zrcadla jsou postaveny na základě toho desatera, ale otázkou je, jestli jsme lidé starého zákona nebo nového zákona a co to vlastně znamená žít podle evangelia. A i když jsem na úvod řekl, že jsou takové ty čtyři základní pilíře pro tu křesťanskou rodinu a že pokud to v té rodině takto funguje, tak potom i to, ta výchova v té víře těch dětí nebo té další generace, potažmo to předávání víry nějakým způsobem je nejenom možné, ale tak nějak to, jak se říká lidově, to funguje. Tak tedy, co to znamená žít podle evangelia? Jaké jsou kritéria toho života podle evangelia? Jaké jsou požadavky vůbec skladeny? My to mnohdy slyšíme od kněží, že říkají, máme žít podle evangelia, máme žít podle evangelních nějakých doporučení nebo rad. Ale co to znamená konkrétně pro nás? Vlastně v evangeliu Kristus vystupuje jako takový novozákonní Mojžíš. Ve starém zákoně byl Mojžíš, přivedl ten lid k hoře Sinaj, vystoupil nahoru Sinaj, dostal desatero, sestoupil z té hory a oznámil to desatero. V novém zákoně Kristus přichází a přivádí ty své učedníky nahoru blahoslavenství, to je v Galileji, u Genezareckého jezera, no a tam vlastně hlásá to blahoslavenství, to osmero blahoslavenství. A mohli bychom říci, že to je takové to novozákonní desatero. Pochopitelně potom v tom evangeliu se nám to nějakým způsobem redukuje na to jedno přikázání a to je přikázání lásky. Právě na těch čtyřech pilířích bych ukázal konkrétně, jak to znamená žít podle evangelia. Já jsem říkal, že pro ty rodiny, jak pro ten vztah těch manželů mezi sebou, tak následně potom i pro to předávání víry a vůbec pro ten vztah těm dětem je důležitá ta modlitba. Říká se, že lidé, kteří se spolu modlí, tak se nehádají. Jo, takže to je takový jakoby recept. A já jsem tím některé modlitby říkal tady z této knížečky, která vlastně mě provází od dětství a je to taková knížka modliteb i toho, jak prožívat mši svatou, jak prožívat liturgický rok a myslím si, že každý věřící člověk by takovou nějakou pomůcku měl mít. Já ve své farnosti říkám, že v každé rodině by měly být tři základní knihy náboženské. Já vím, že lidé mohou jet do Brna, na Petrov, tam je prodejna, vejdou do té prodejny a je tam plno knih. Té náboženské literatury je poměrně hodně. Jenomže člověk nemůže přečíst všechno, musí si umět vybrat a přitom těch hodnotných a kvalitních děl až tak moc není. A tak jaké ty tři základní knihy by měly být v každé rodině? Takže můžete třeba si zpytovat svědomí nebo se zamyslet, jestli to doma máte. Tak, měli byste mít doma kancionál. Kancionál není jenom jakoby zpěvník, ale jsou tam i ty modlitby, je tam i ta příprava na ty svátosti a tak dále. Potom měli byste mít doma písmo svaté. Jo, to znamená občas to písmo svaté si vzít a číst. A měli byste mít doma katechismus. Jo, to jsou ty tři knížky, které by v každé té rodině měly být. A je to taky třeba pěkný dárek někomu takovou tu knihu dát. A co se týká té modlitby, jak jsem říkal na úvod, já vám nechci radit anebo vás učit, jak se máte modlit a co se máte modlit a podobně. Ale spíš jenom tak řekněme principiálně. Vždycky existuje naše soukromá modlitba a potom existuje společná modlitba. My přicházíme sem do kostela a nejenom, že se třeba v těch farnostech modlí před tou mší svatou ten růženec, ale celá ta liturgie, to znamená všechny ty modlitby, které tam zaznívají, jsou naší společnou modlitbou. A i v těch našich rodinách je důležité, aby existovaly ty naše soukromé modlitby, to znamená, že každý ten člen té rodiny se modlí sám a záleží na něm, kdy se modlí, jak se modlí, jak na to má ten čas a podobně. A potom existují i taková, řekněme, ty společné modlitby. Dokonce vyšla i takováto knížečka, ona má červené desky, také to mají, mi se zdá, na tom Petrově, a ta knížka se jmenuje Rodina se modlí. A je tam plno různých modliteb pro různé příležitosti, to znamená, kdy rodiče se modlí s dětmi a kdy třeba žehnají tím dětem, jsou tam modlitby před jídlem, po jídle, jsou tam modlitby večerní nebo ranní a tak dál. Pochopitelně my dneska žijeme v takovéto nějaké moderní době, tak existuje mnoho takových těch aplikací, a tak dál. Já jsem dneska byl dopoledne v Hradci Králové na zasedání liturgické komise ČBK, tedy té biskupské naše české konference, a my se vždycky na úvod modlíme breviář, tedy liturgii hodin, a v podstatě všichni vytahli ty mobily a modlili jsme se to z těch mobilů. Takže tím chci prostě říci, že ty texty jsou nějakým způsobem dostupné a je třeba i dobré pro ty rodiny prostě najít si i tu modlitbu a modlit se. Vlastně, když probíhala liturgická reforma, tak se mluvilo o tom, jestli ten breviář, který je a byl vyloženě mnišskou modlitbou, následně potom kněžskou modlitbou, že ti kněží se modlí ten breviář, dřív ti páni faráři, ten breviář byl poměrně malý, to pořád nosili sebou a když měli chvilku, tak se z toho modlili. Takže najednou ten název se mění a už to není kněžská modlitba, ale jmenuje se to, že to je modlitba církve. Dokonce se říká, že to je denní modlitba církve. To znamená, není to jenom modlitba pro kněze, ale je to modlitba pro všechny věřící. A vím, že v některých farnostech dokonce ti farníci se schází a modlí se společně třeba ty večerní chvály nebo ty ranní chvály a tak dál. A toto je i možná nějaká inspirace pro ty rodiny se nad tím zamyslet. Jo? Takže to je modlitba. Pochopitelně ta modlitba nemusí být jenom modlitbou těch běžných modliteb, které my známe, těch ustálených, ať je to Otčenáš, Zdrávas Maria a tak dál, ale může být plno různých forem těch modliteb a tak dál. A potom i vlastně člověk může, a do jisté míry se také doporučuje, aby provozoval takzvanou rozjímavou modlitbu, jo? To znamená nějakou takovou tu meditativní modlitbu, že o těch věcech přemýšlí. Víte, co se týká té modlitby, tak Vlastně modlitba ani není o tom, co člověk říká, ale je o tom stavu, ve kterým ten člověk se nachází. To znamená, že najednou já mám určitý čas na tu modlitbu, že se sklidním, že nejsem jakoby zaměstnán všemi těmi dalšími věcmi a najednou vlastně ten čas chci věnovat Pánu Bohu. Chci se modlit, chci o určitých věcech přemýšlet, chci třeba ty své starosti nebo i radosti, to, co prožívám, tak nějak prodiskutovat a prodebatovat s Pánem. Jo? To je třeba ten obraz toho Mojžíše, který vlastně je na té hoře a diskutuje s Pánem. Jo? Nebo někdy to může být i, když jsme měli dneska v tom prvním čtení toho Izraele, toho Jákoba, to může být i někdy ten zápas s tím Bohem. Jo? Jak ten Jákob zápasil s Hospodinem nebo s jeho andělem. Takže vlastně i toto je důležité. Většinou lidé se zpovídají z toho, že buď se nemodlí, anebo že jsou při modlitbě roztržití. A vlastně takový ten lék na tu roztržitost spočívá v tom, ne že člověk se snaží ty věci a ty své starosti jakoby vytěsnit a prostě říct si, ne, teď já se budu jenom soustředit na tu modlitbu a to, co prožívám a všechny ty, já nevím, trápení nebo to, co člověk za ten celý den do sebe nějak nasál, že najednou to uzavřu a nebudu na to myslet, to mnohdy ani není možné, ale je důležité tyto věci, jak se říká, z nich učinit tu modlitbu, to znamená vložit je do té modlitby a spíše je předložit Kristu, anebo skrze Krista Bohu Otci, protože vlastně k němu ty naše modlitby směřují. A toto je, řekněme, určitá věc, ve které je potřeba neustále se zdokonalovat. Tak toto je otázka té modlitby. Potom ta druhá věc, takový ten druhý pilíř, jak jsem říkal, je účast na svátostech. V podstatě asi pro nás nejdůležitější je účast na mši svaté. A vlastně při tom předávání víry a růstu víry v té rodině hodně se mluví o tom, že by celá ta rodina, to znamená ti rodiče a ti děti, měli do toho kostela chodit společně, společně tu liturgii prožívat. Ti rodiče v tom prožívání by měli jít určitým příkladem těm dětem, do jisté míry třeba si je mohli i do toho uvádět, vysvětlovat, co teďka se děje a proč se to děje a podobně během té mše svaté. Tady k této otázce takové pro mě dvě drobné takové věci, které vždycky si uvědomuji, protože vlastně tady existuje ta souvislost, protože ta mše svatá je prožívána v nějaké atmosféře a ta atmosféra je vytvořená tou modlitbou. My mnohdy se setkáváme s tím, že lidé ztratili takový ten cit pro ty duchovní věci, že mají v sobě ne toho Božího ducha, ale spíše toho ducha toho světa, toho světského ducha a najednou oni, když jsou v tom kostele nebo i při té modlitbě, prostě nemají takový ten určitý vnitřní klid a takovou to vnitřní naladění a díky tomu najednou ten čas je pro ně strašně dlouhý, přichází ty různé myšlenky, je zde mnohdy taková ta roztržitost a podobně. No a to předpokládá tu modlitbu, ten čas, ten určitý zápas, jak jsem říkal, s tím Jákobem. A následně potom člověk do sebe dostává toho Božího ducha a tím pádem ten duch ho vede, jak do jisté míry také prožívat tu mši svatou, jak vnímat ty jednotlivé prvky a aspekty. Velmi málo kněží mluví o tom a vysvětlují věřícím, jak mají tu mši svatou prožívat, co ty jednotlivé okamžiky znamenají, jak mají ten příchod, to znamená, když přijdu sem do kostela, to znamená, když jdu k té kropence, strčím ty prsty do té kropenky, udělám si kříž, je to nějaké formální prázdné gesto, nebo tím něco říkám. My jsme slyšeli, že máme být znamením. jo, nebo ti rodiče mají být znamením. Takže toto vlastně připomíná ten můj křest. Žehnáme se ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. V tomto jménu jsme, nebo v tomto jménu těch tří božských osob jsme byli pokřtěni ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Tam jsme uzavřeli tu smlouvu, tam jsme se stali křesťany. Toto je daleko důležitější, než jsme my sami. Vzpomínám si, že když jsem přišel do Itálie studovat, tak jsme dělali jazykový kurz a každý se musel postavit a v italštině říci, odkud jsem, z které země a něco o sobě. No a vystoupil tam jeden Američan a říká, já jsem katolík, já to řekl jakoby první, jsem věřící a přišel jsem do Říma, jsem kněz, přišel jsem do toho Říma a budu tady studovat, tečka. Jo? A někdo se ho ptal, ale odkud seš? Z které země, z kterého kontinentu? On říká, buď to poznáte, ale to je pro mě nepodstatný, pro mě je důležitý, že jsem křesťan. A samozřejmě on byl tak trošičku svůj, jo? Ale prostě aspoň tady v tomto směru chtěl zdůraznit nějaké ty priority. A myslím si, že třeba pro prožívání té mše svaté toto je důležité znát ty věci, být jakoby nějakým znamením, o co jakoby jde a následně potom i takto vnímat jednotlivé části. To je jedna věc. A potom druhá věc je, kterou si uvědomuji, a to je to, že nám se tady při těch bohoslužbách nějakým způsobem projevuje jedna důležitá věc. Že je nejenom velký rozdíl mezi bohoslužbami ve všední den a v neděli. Jsou farnosti, kde v neděli je třeba na té mši svaté 400-500 lidí a pak přijde všední den a je tam těch lidí 30. A lidé si myslí, nebo křesťané si myslí, že mají povinnost být jenom v neděli na mši. Že ve všední den tu povinnost oni nemají. Že to není potřeba ve všední den chodit do kostela. Že stačí, když budu do kostela chodit v neděli. A toto je mýlka. Protože my máme povinnost se posvěcovat. To znamená růst ve víře. A k tomu slouží ta mše svatá. V neděli je to neoddiskutovatelné. Ve všední den prostě jsou důvody, kdy já tam nemusím jít. Jo? To znamená, mám nějaké jiné povinnosti. Jo? Mohou to být pracovní povinnosti, rodinné povinnosti a tak dále. Ale je hříšné, když já ve všední den jenom kvůli své pohodlnosti nejdu do toho kostela a jsou doma a dívám se třeba na televizi. Jo? Protože já nenaplňuji ten základní požadavek, že bych měl, pokud mám tu možnost, o tu svou duši pečovat. Tak toto je, můžeme říci, ta účast na těch svátostech. Pochopitelně my většinou, když jsme na té mši svaté, tak jdeme ke přijímání a taková bolestivá věc je to, že ta frekvence těch svatých přijímání tak jí neodpovídá frekvence zpovědí. To znamená, jsou lidé, kteří jdou každou neděli nebo i ve všední den, nebo pokaždé, když jsou na mši svaté, jdou ke přijímání, ale ke zpovědi třeba schodí jenom před velkými svátky nebo dokonce jenom jedenkrát do roka. A tady vidíme tu obrovskou disproporci tady v tomto a je potřeba si uvědomit, že ta svatá zpověď, dneska máme první pátek v měsíci březnu a víme, že třeba se zdůrazňovala taková ta určitá pobožnost těch prvních pátků, těch prvopátečních zpovědí a tak dál. A tady je potřeba si uvědomit, že my nechodíme ke zpovědi jenom, že máme hříchy. Jo, to platí především také pro děti, jo, že prostě nejdu jenom to. A najednou ten člověk řekne, já vlastně žádný hřích nemám, co já bych tomu farářovi tam říkal, tak já tam jakoby nepůjdu. Ale ta zpověď je až druhořadě o těch hříších. V první řadě je o tom, že já tam vstupuji do toho Kristova mystéria, do toho tajemství a já tady získávám Ducha Svatého, tedy tu milost posilující a pomáhající, aby vlastně mě ten Duch Svatý posiloval a pomáhal na té mé cestě k Bohu. To znamená, to je taková spruha, takovej, řekněme, doping, jo, pro mě. Jo, takové, téměř jako bychom řekli, takové to nakopnutí. Takové to, že jdu dobrou cestou, ale prostě je takové to přidání plynu, abych nějakým způsobem neustrnul. A víme, že jsou svědci, kteří se zpovídali velmi často. Jo. Vím, že třeba i papež Jan Pavel II. O tom hodně často mluvil, o té časté svaté zpovědi. Sám se zpovídal každý 14 dnů. Někdo by řekl, jaký takový papež může mít hříchy. Ale tam to nebylo vůbec jakoby z toho pohledu toho hříchu, ale právě z toho, aby daleko víc v něm působila ta boží milost. Takže toto je otázka těch svátostí a říkám, je vždycky důležité ty věci vnímat nejenom tak nějak, řekněme, formálně, že jdu do toho kostela, ale uvědomit si, že ty jednotlivé části té mše svaté i ta svatá zpověď má nějaký daleko hlubší význam. Potom ten třetí prvek je to svědectví. Jo, to znamená, rodiče mají vydávat svědectví svým dětem. To znamená svědčit o evangeliu. Mnohokrát v těch obřadech jsme to slyšeli v těch textech, které jsem tady četl. Víte, to svědectví mého života je především v takové určité stálosti a věrnosti nějakým svým, řekněme, závazkům nebo postojům. Že člověk s takovou určitou konstantní silou jde pořád stejným směrem, dělá sice ty malé krůčky, ale pořád je nějakým způsobem v tomto vytrvalý, jasný, stálý, je to zřetelné, není tam nějaká pochybnost. A měly by to být takové, řekněme, ty kroky v té víře. Ten příklad osobního života, vím, že hodně lidí to vnímá a já s tím hodně zápasím, kdy třeba s lidé mi řeknou, ale to je dobrý člověk. Rodiče přijdou a řeknou, to naše dítě, nebo ta naše holka, ten náš kluk, našel si partnera, jo, spolu chodí, jo, uděláte jim svatbu a tak dál. Tak se o tom začneme bavit a říkám, tak jo, tak ať třeba s přindou a tak dál. Jo, a holku znám, nebo kluka znám, je pokřtěný, ten partner je pokřtěný. No on sice pokřtěný, není do kostela, nechodí, ale je to dobrý člověk. Jo. A já vždycky, když tady toto slyším, tak jako zbystřím a říkám, já nemám nic proti tomu, že někdo je jakoby dobrý člověk, ale jako já nejsem člověk, který obchoduje s nějakým humanismem, jo, nebo s nějakou filantropií, že někdo je dobrý člověk. Já jsem duchovní, jsem kněz a prostě má parketa je vyloženě duchovní, náboženská a tam jako ty věci jsou jakoby daný. Já jsem se ani neptal, jestli je dobrý nebo ne. A potom podívejte se na evangelium, kdy Kristus za ním přijde za tím Kristem ten učedník a říká, mistře dobrý. A on říká, kdo je dobrý? Jenom Bůh je dobrý. Jo. Takže to je strašně takové, bych řekl, takové velmi diskutabilní říci o někom, že je dobrý člověk. On může být dobrý v mých očích, v očích jiného člověka to může být úplně jinak. Takže to svědectví toho života není v tom, že já jsem dobrý člověk nebo že se nějak chovám lidsky nebo slušně. To svědectví toho života těch rodičů je především svědectví evangelia. Toto opět je druhořadé. Pochopitelně, když vím, co to znamená evangelní láska, svědčím o té Kristově lásce, tak v důsledku toho jsem tím dobrým člověkem a slušným člověkem a určité věci nedělám a tak dál. Jo, ale není to postaveno na tom, jenom na tom lidském, že se snažím být jenom nějakým slušným nebo dobrým člověkem. A takovým tím posledním a řekl bych asi nejvíce bolavým a také nejvíce zanedbávaným tím pilířem čtvrtým je ten určitý rozhovor o víře, to určité vzdělávání. Já si vzpomínám, že když jsem nastoupil do semináře, tak jsem tam potkal dva bohoslovce, oba dva byli z Červeného Kostelce, to je město v hradecké diecézi, a oba dva měli v semináři své sourozence. No a když jsem se bavil a poznal rodinu Brožovů, tak jich je 6 dětí, 4 kluci a 2 holky a všichni ti 4 kluci jsou kněží. A potom druhá rodina a druhý bohoslovce, kterého jsem tam poznal, tak to byla rodina Holubova. Jo, Tomáš je teďka i biskupem, ale taky jakoby tam ještě měl toho bratra a tak dál v semináři. A když jsem se bavil, tak vlastně jejich rodiče, převážně jejich otec nebo jejich otcové, tak oni byli bohoslovci, no a potom vlastně, když byly tady, řekněme, ty problémy v těch 50. letech a vznikal ten jednotný seminář a tak dál, takže oni z toho bohosloví odešli, stali se, oženili se, měli rodiny a vlastně ty děti vychovávali pomalu jako v semináři. To znamená, že s nimi nějakým způsobem probírali ten katechismus, o věcech víry se bavili a tak dál. A vlastně nějak se to asi na těch dětech odrazilo. Takže to je takový nějaký můj případ a tak těchto případů znám ze života ještě mnoho. A vlastně poukazuje to na něco, co je asi pro ten život velmi důležité. To je to, že vlastně ta víra, kterou ten člověk má, ti rodiče mají a chtějí předat svým dětem, tak není to jenom věc nějakých těch návyků, jo, modlitby a chození do kostela, nějakého příkladu, ale je také postavena na tom, že já jsem schopen s těmi dětmi o těchto věcech se bavit, tyto věci jim vysvětlovat, že jsem schopen s nimi číst Písmo svaté, ale ani ne tak, aby znali ty biblické příběhy, v tom nějakém spíš jakoby lidském smyslu, že to patří k nějaké obecné vzdělanosti, že člověk zná Bibli, teď ta naše kultura je kulturou Bible, ale že dokáží z té Bible si nějakým způsobem vytáhnout to podstatné pro ten svůj život a že v tom Písmu svatém nějakým způsobem hledají i tu inspiraci pro sebe. Ale jak jsem říkal, že takovou tou knihou v té rodině má být i ten katechismus, to znamená, že je možné i tyto věci v té rodině nějakým způsobem číst, o nich se bavit, diskutovat a podobně. Je velmi málo, já to třeba znám ze svého dětství, když rodiče při nedělním obědě se zeptají svých dětí, o čem pan farář kázal. Já většinou, moje zkušenost je taková, že 90% lidí, když vyjde ven z toho kostela, tak si nepamatuje, o čem ten pan farář kázal, ale oni jsou schopni akorát říct, že to bylo pěkné, že se jim to líbilo. Tečka. A tady najednou vidíme, co vlastně ten člověk si odnese tady z těch různých promluv a tak dál. Já si ani nedělám iluze, že jak tady za chvilku skončíme a vy půjdete domů, tak jestli si něco odnesete do toho svého života, nebo jestli to nějak jenom vlastně lakonicky zhodnotíte. Proto je, si myslím, důležité vlastně umět o těchto věcech se bavit. A především je taky důležité a v dnešní době je to obzvlášť důležité, já to třeba zvidím, protože z mé farnosti hodně mých farníků se angažuje, když tady v Brně na výstavišti bývá ta charismatická obnova. A tam vlastně je téměř jakoby standardní, že tam někdo vydává svědectví. Svědectví o tom, co Bůh vykonal v mém životě. Jo? Mnohdy je to z mého pohledu příliš takové teatrální a tak dál. Jo, já osobně bych třeba na tak před velkým takovým publikem asi nebyl tak jakoby, řekněme, důvěrný, jak třeba s tím mnozí svědkové jsou, ale principiálně tyto věci fungují a vlastně každého člověka povzbudí nějaký příběh, nějaké svědectví, něco osobního. A vlastně kdo by těm dětem v těch určitých fázích jejich vývoje měl vydávat nějaké svědectví víry než jejich rodiče? Samozřejmě ty děti vnímají ty rodiče různě, mohou si myslet, že to bylo tenkrát a dneska je to jakoby jiný a tak dál. Vím, že jsem se bavil s jednou rodinou, mají děti a ty už mají taky rodinu a malé děti a tak dále. Já jsem se ptal, vy máte společenství, scházíte se, modlíte se, jako manželé jste se začali scházet a co ty vaše děti? Jo? Já vím, že mají také malé jako už své rodiny, ale přesto by si mohli najít, řekněme, ten čas a mohli by se sejít a třeba za tím písmem a tak dál. A oni řekli, naše děcka na to nejsou. Oni si myslí, že to už jako je přežitek a to je dobrý pro jejich rodiče, ale oni jsou úplně z jiné generace, že to jako nepotřebují. A tady jsem si najednou uvědomil, že selhalo takové to svědectví. To znamená prostě ta zkušenost prostě říct tomu dítěti, to, co prožíváš ty teď, to já jsem taky prožíval, protože ty lidské osudy se až tak jakoby nemění. A mě v tvém věku nebo v té situaci pomohlo to a to. A najednou mohou mluvit o tom, co Bůh vykonal v tom mém životě. To znamená, proč třeba pro mě je důležité to společenství, proč třeba pro mě je důležitá ta mše ve všední den. Prostě nebát se nějakým způsobem toto sdělovat a toto předávat svým dětem. Protože oni si mohou myslet cokoliv, ale tady toto určité svědectví je důležité jednak pro ty rodiče, že oni sami nějakým způsobem si ty věci uvědomí a utříbí. No a potom, pokud se za to modlí, tak si myslím, že i ten dosah na ty děti je. Třeba se ne hned v tom jakoby daném okamžiku, ale po čase najednou to dítě říkne, dobře, ale prostě ta moje maminka nebo ten můj otec prostě mi toto říkal a vyprávěl mi, jak on třeba v tom určitém věku nebo v tom ty věci řešil, jak třeba Bůh mu pomohl, jo, jak získal nějakou jistotu a tak dál. Dobře, já bych asi tak skončil. To podstatné, co jsem vám chtěl říct, jsem řekl. No a teď je určitý prostor pro to, abyste se třeba na něco zeptali, anebo abyste třeba vydali nějaké to svědectví.
To bych chtěl, tak mám tady mikrofon. Tady zazněla jedna spíš konstatování než otázka, jak je otec, matka, dítě, takže to dítě není partnerem. A v dnešní době je partnerem. Jako v mnoha rodinách, nebo mnohdy je i Bohem.
Tak
jestli k tomu něco neříct.
Já necítím se oprávněný prostě tyto věci říkat rodičům, jak by to jako měli jakoby řešit. Ale my jsme třeba měli tento týden nějaké setkání a tam mi to říkali rodiče a prarodiče, řekli, no, my máme dvouleté, tříleté dítě nebo vnučku, no a když se chce obléct, tak ono přijde a samo si vybere, co si má na sebe vzít, jo? Nebo najednou ono nám určité ty věci jakoby určuje a podobně. No, z mýho, řekněme, kněžského pohledu, nemyslím si, jako, že tady tato věc principiálně je správná. Ne proto, že by to dítě mělo striktně jenom jakoby poslouchat nebo podobně, Ale je potřeba tady si uvědomit, že vlastně tady není rovnoměrný nebo rovnocenný poměr nebo vztah. Jo, tak jako není rovnocenný vztah, řekněme, mezi žákem a učitelem. Jo, prostě ti rodiče, oni by měli vědět, co pro to dítě je lepší, jo, a být v tom daleko soudnější než to dítě samo. Protože mají nějakou zkušenost, jsou starší, mají větší rozhled a tak dál. To dítě to vidí jenom velmi částečně, subjektivně z toho svého pohledu. Jo, a prostě to dítě by volilo věc, která v tom daném okamžiku třeba vnímá jakoby správnou, ale mohla by mu nějakým způsobem uškodit. Prostě to dítě třeba, já nevím, to nebude jíst, na to nemá chuť a tak dál. Jo? A vlastně tady ten, řekněme, ta věc je i v tom, že dítě je od toho, protože není rovnocenným partnerem, tak dítě je od toho, aby rodiče poslouchalo. Jo? My čteme v Evangeliu, že ten 12-letý Ježíš, jak se ztratil v tom chrámě, tak šel s těmi rodiči do toho Nazareta a poslouchal je. To znamená, dítě není od toho, aby, já nevím, poroučalo rodičům nebo si vymýšlelo a tak dál, ale aby poslouchalo, aby vlastně přijalo tu roli toho dítěte. Protože je jenom dítěte a rodiče se musí chovat k dítěti ne jako k dospělému, ale jako k dítěti, které má 5 let, 8 let, 12 let, 20 let a podobně. To, že někdo má 20 let, tak to ještě neznamená, že to není mé dítě a že já musím si dávat před ním pozor. Každopádně jsou témata, která by mezi v té rodině neměla být tabu.
Děkuji.
Takže aspoň takto. No.
Děkuji.
Já vím, že jsou různé, v rodinách jsou různé zvyky a různá praxe a podobně, jo, ale v okamžiku, kdy ty děti nějakým způsobem určují ta pravidla, tak to vyvolává napětí a těm dětem to jakoby není to ku prospěchu. Protože vlastně tady je, jak jsem říkal na úvod, ti rodiče mají to dítě přijmout jako dar, za který mají zodpovědnost, ale který mají připravit pro ten život. A nejenom pro ten život pozemský, ale pro ten život věčný. A vlastně ta příprava spočívá v tom, že mám nějakou představu, jo, jak by ten život se měl, mám nějaké zásady, které tomu dítěti chci vštípit a tak dál. Chci z něho vychovat nějakou osobnost. Dneska obecně je problém s osobností, říká se, že se osobnosti nerodí. Když se bavíte s někým, tak vlastně vám řeknou, nemáme lidi, na to nejsou silné osobnosti v různých organizacích, spolcích, partajích a tak dál. Ale vlastně tou osobností se ten člověk stává v tom okamžiku, kdy jako dítě přijme nějaká pravidla, naučí se poslouchat, to znamená vnímá, jak ty věci jsou. Vlastně ta poslušnost vytvoří v něm nějaký režim, nějaký řád, který potom on je schopen, protože ho má v sobě zažitý, je schopen ho prezentovat, je schopen ho prosadit, je schopen za ním stát. To je aspoň můj pohled subjektivní.
Děkuji. Nikdo nic. Takže otče Pavle, já moc děkuji za krásná slova. Jsem rád, že jsme mohli tady být i eucharisty, že jsi tu měl a tak.
Jo.
Takže upřímně Pánu zaplať.
Děkuji a... Tak já vám přeji požehnaný zbytek té doby postní, která je dobou naděje a aby vlastně vás po celý život provázela naděje. Jo, a ta Boží přítomnost. Takže k tomu vám dám úplně na závěr požehnání. Pán s vámi. Na přímluvu vašich svědců a nebeských ochránců, ať vás žehná vaše drahé a blízké, svým požehnáním provází a ochraňuje i také vaše rodiny, aby v nich přebývala ta Boží láska a přítomnost. Ať vám tedy žehná všemohoucí Bůh, Otec, Syn a Duch Svatý. Amen. Takže Jděte v pokoji.